Da skal vi be i lag. Herre Jesus, nå har du hørt hva som har blitt bedt for dette samværet, og det er deg, Herre, vi er avhengige av, at du vil trenge deg på oss, og at du vil la røst og de, Herre, bryte seg fram, slik at vi hører det som du vil tale til oss. Herre, jeg ber om den nåde å få ord ifra deg, og at jeg får nåde til å tale slik jeg bør tale. Amen. Vi skal lese i det første kapitlet i apostelgjerningene og de fem første versene der. Den første boka skrev jeg, Theofilus, om alt det som Jesus tok til med å gjøre og lære, like til den dagen da han var teken opp til himmelen, etter at han ved den hellige ande hadde gjeve sine påbud til de apostlene han hadde valgt ut. Etter at han hadde lie, steg han levende fram for deg, med mange prov. I 40 dager synte han seg for deg og tala om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med deg, bøg han deg at de ikke skulle fare fra Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovet. Det som det, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døypte med vatten, men det skal være døypt med den hellige ande, ikke mange dager heretter. Jesus steg levende fram for deg. Les meg her. Og egentlig så er dette de apostelgjerningene og det som vi har beskrevet der, det er jo mer som en ny skapelsesberetning. Det er hvordan det hele begynte med den hellige ånds komme og den nye forsamling og menighet som ble stiftet. Guds rike imellom oss, det er en virkning av Jesu liv, av Jesu død og av Jesu oppstandelse. Og Bibelen, den understreker veldig klart at hvis ikke Jesu oppstandelse er et faktum, så er troen på han tomme og unyttige, og vi er fortsatt i våre synder, skriver Paulus til korinterne. Så ser vi her at det blir vist til at Jesus ved den hellige ande hadde gitt sine påbud til de apostlene han hadde valgt ut. Men vi ser at virksomheten var på en måte ikke avgrenset til hans påbud. Men han hadde også omsorg for døra framtidige virksomhet. Han framstilte seg for de stod der her, levende, med mange beviser. Vi vet med en anledning så viste han naglemarker som var knytt til hans forsoningsdød. Og på den måten så grunnfester han deras överbevisning om hans uppståndelse. Och det var också detta som blev det centrala i deras förkynnelse. Men så står det också här att han talte till dem om det så hörte Guds rike till. Och det kan gott vara att det var närmare upplysningar om hur apostlarna skulle utföra den tjänsten så de nå skulle gå vidare in i. Men det så är det bärande i apostlarnas verksamhet, det är alltså Guds nåde och andens kraft. Då står det för exempel i kapitel 4 och i det 4 och det 33 verset att med stor kraft bar apostlarna fram vittnemålet om Herren Jesu uppstod. Stor kraft och store nåde. Det höjre i samman. Store nåde var över dig alla, står där. Och det är sån så Guds ord förklarar detta med kraft. Nåde och kraft, det höjre i samman på den måten att det kraft står i förhåll till svaghet. När jag är svag, säger Paulus, då är jag stark. För det att mycket svaghet, mycket vägskap, det kräver mycket nåde. Mycket skröplighet kräver mycket nåde. Och den som har mycket nåde, den har också mycket kraft. Och så ser man att det är Peter som i begynnelsen, helt ifrån starten av, tager ledarrollen. Och den första uppgaven, det var att erstatta Judas. Och här ser man också att det var inte något de resonerade sig fram till. Men det var för det att skrifterna sa detta. Brör, säger Peter när de är samlade där på dessa 120 i vers 16. Det måste uppfyllas det som det skriftord som den heilige ande före och talar vid Davids mun om Judas. Och så säger han i vers 20, för det står skrevet i psalmerna. La bostan hans ligga au och lat ingen bo där. Och la en annan ta hans tillsynsämbede. Och det var flera ting vi kunde gått in på här, men det är fint att märka Paulus. När han säger att det skriftordet som den heilige ande för talar vid Davids mun. Det är liksom så där är 100% tillit till att det så var talt vid de heliges munnar. De helige profet, det var den helige ånds tale. För det står skrevet i psalmerna, säger han. Därför må vi förhålla oss till detta. För nu står vi i den situation så psalmerna talar om. Och så ser vi något så jag tycker är lite intressant att stansa för. För där blir sett kriterier för den som då ska erstatta Judas. Och han säger det att det därför bör en av de männen som följde oss hela tiden medan Herren Jesus gikk inn og ut mellom oss, helt fra han var døypt av Johannes, altså ifra Johannes dåpen av, til den dagen han var teken opp fra oss. En av disse mennene bør sammen med oss være vitne om oppstandelsen hans. Altså, det ene det var at de måtte ha vært i lag med Jesus helt ifra starten av, altså ifra Jesu dåp. Og de måtte ha vært vitne til Jesu oppstandelse. Det betyr de måtte ha sett, og de måtte ha hørt det samme som de andre apostlene. Og vi vet i Johannes, han skriver i det første brevet og i innledningen der, at det som vi har sett og det som vi har hørt, det forkynner vi. Det var altså dette som var grunnlaget for hele den apostoliske lære og forkynnelse. Det var det de hadde sett og det de hadde hørt. Og så ser vi at det der da blir ført fram to personer, så oppfylte disse ytre kriteriene. Men når de da står der, så er det klart at apostlene, de kunne da voie disse to opp imot en annen. Og liksom sitte om det da gikk i den ene eller den andre sitt favør. Men de er oppmerksomme på at det der er en faktor som ikke de kan bedømme. Og derfor når det at de står med disse to personene, så oppfyller de samme ytre kriteriene. De har sett og de har hørt akkurat det samme som de andre apostlene. Så går de inn for Herren med disse to. Og så ber de, og så sier de, Herre du som kjenner alle hjerter, vis oss hvem av disse to du har valgt ut. Det var altså en faktor som bare Gud kunne bedømme. Og det var hjerteforholdet. Hjerteforholdet kunne være ulikt. Og det var jo slik med den som de nå skulle erstatte Judas, at han på mange vis hadde jo også sett og hørt det samme som de andre. Han oppfylte også alle disse ytre kriteriene. Men hjerteforholdet hans, det var ikke rett. Og kanskje det var redselen for dette som gjorde at de nå overlot til Herren, han som kjenner hjertene. Hjerteforholdet, det kunne være ulikt. Og det som dette viser, det er at teoretiske kunnskap og kjennskap til Guds ord og til Guds rikes arbeid, det er et stort gode. Men det er altså ikke nok. Det går altså an å ha rett kunnskap om evangeliet, om Jesu forkynnelse, om skriftene, uten å ha evangeliets ånd. Det går altså an, slik som Paulus skriver til galaterne, at de hadde fått Kristus malt for øyne som korsfest, hørt evangeliet, slutta seg til det, vitna om det, talt om det, sonja om det, kanskje også kunne gjøre rede for forskjell på lov og evangeliet, men likevel mangla evangeliets ånd. Ha et bonde og ufritt samvitt. Vare under loven og ikke under nåden. Og det faktisk mye lettere å overtyde forstanden om evangeliet enn hjerte og samvittighet. Der er mye god pedagogikk i dag, og der er mange virkemidler som blir tatt i bruk for liksom å utlegge evangeliet og forklare evangeliet på en pedagogisk måte. Og det er mange som sitter og hører evangeliet, og så sier de, ja, men så fint, så flott, dette med Jesus, at han har ordnet dette med Gud for oss. Så vi trenger jo ikke bekymre oss for evigheten, og vi trenger ikke bekymre oss for noe i oss selv, for det at Kristus har jo tatt seg av dette med synd, og Kristus har jo ordnet dette med Gud for oss. Og så lever en egentlig sitt eget liv. Men tror ikke det er greit å høre at når døden kommer og vi skal over for evigheten, så er der en ordning som vi kan få nytte oss av. Men det vet vi at Jesus han bor egentlig ikke i hovedet på folk. Så derfor dreier det seg ikke først og fremst om pedagogikk, men han bor i hjertet. Og til tross for all evangelisk kunnskap, så er det mange som lever med urolige samvittigheter og er i trelldom med sin samvittighet. Og de vet det at Gud hater og fordømmer all synd. Og det er jo en bibelsk sannhet, men det er ikke selve sannheten. Og så er det også slik at dette er noe som djevelen bruker overfor Guds frie barn. Han kan dømme oss med Guds egne ord, med å spore både tanker, ord og gjerninger tilbake til vårt gamle vesen. Og vi har vel alle svagheter i vår natur som vi sliter med, og som kan ta mot ifra oss, for det at vi føler ikke at vi gjør framgang eller oppnår noen forbedring på mange av de sidene som vi kjente med ut ifra vår syndige natur. Og djevelen han viser oss ofte til hvordan du burde ha vært, og hva du burde ha gjort. Den som ikke har evangeliets ånd, han kan altså kjenne til, og han kan holde seg til mange sannheter om Kristus, men kjenne ikke Kristus som sannheten. Det er det spesielle i evangeliet. Det går an altså å ha kunnskap uten å ha innsikt. Kanskje dette med evangeliets ånd først og fremst har med innsikt i den evangeliske kunnskapen å gjøre. Paulus han ber for eksempel til kolosserne om at de må få fullvisse innsikt til kunnskap. Og andre ganger så ber han for eksempel, det er vel til filipperne, om at de må få kunnskap og innsikt. Altså han bruker begge disse uttrykker. Og jeg tenker med dette uttrykket innsikt at det på en måte har med anvendelse av kunnskapen å gjøre. At det du vet om forsoningen, altså gir innsikt slik at det omfatter din samvittighet og ditt hjerteforhold og skaper fred i samvittighet og frimodighet innenfor nådens trone. Den som ikke har evangeliets ånd, han kan godt tale om at Jesus viser oss veien, men ikke at han og hans person er veien. Han kan tale om at Jesus lærer oss sannheten, men ikke at han er sannheten. At han lærer oss å leve, ikke at han er selve livet. At vi trenger Jesu hjelp, i stedet for at vi trenger Jesus. Da har vi også hans hjelp. Og at Jesus har oppskrift på frelse, ikke at frelsen har vi i og med hans egen person. Det som jeg tror av og til er viktig å understreke, det er at evangeliet, det er først og fremst personen Jesus Kristus. Evangeliet, det er den levende Kristus, Jesus selv. Han framstilte seg levende for dem. Med mange prov. Og det er det han gjør i skriften. Han framstiller seg levende med mange prov. Han som er veien, han som er sannheten og han som er livet, han utstråler og Guds sanne vesen. Og det kan på mange vis være en harde skole for vårt kjød. Å være han så nær. Altså stå i et personligt forhold til han så utstråler Guds sanne vesen. Men det er jo det som også er vår redning. Men samtidig så kan det være hardt for kjødet å ha denne målestokken som Kristus fører med seg så nær i hverdagen. Ha han så nær i vår hverdag, for han fører med seg en guddommelig målestokk. Så fører til at vi blir små og hjelpeløse og skyldige, og hele veien må klamre oss til han. Det han er for meg. For trua så er dette, og livet så er det dette, så er det avgjørende. At evangeliet, det er en person, en levende person, en som framstiller seg levende mellom sitt folk. Der to og tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt imellom. Vi har altså denne guddommelige person imellom oss. Den som ikke har evangeliets ånd, han tenker heller ikke rett om den hellige ånd. Og det er kanskje dere selv tenker slik, men jeg kan godt være med og bekrefte at jeg tror det er noe av vår tids største alvor og problem. At så mange forheller seg til kristendom og evangeliet, men mangler evangeliets ånd. Og derfor så kan det også være at det er så mye snakk om ånd. For det at det da tenker en heller ikke rett om den hellige ånd. Da tenker en at ånden først og fremst skal foredle meg som menneske, salve min person, så jeg blir mer åndelige, herliggjøre meg for verden og i verden, og Ikke Kristus. Ikke Kristus. Og det er mange som tenker og forkynner at bare jeg blir frommere, så vil Guds forholdet bli bedre. Og da får jeg mer å håpe på når det gjelder åndelige frukt og velsignelse over mitt liv. Slik er det også mange som forkynner når det gjelder dette med forsamlingsbygging så blir omtalt og så videre. Men ifra tidligere tider så kjenner vi til ulike veier til frommere liv. For de som gikk lengst, så tenkte en at disse kunne vente mer av Gud eller andre, både på jorda, her i livet og i det evige. Luther, vet vi, han gjorde jo det. Han gikk jo i kloster. Han prøvde å leve et frommere liv for å kunne vente mer av Gud eller andre. Men det er slik at mennesket, det er seg selv likt til alle tider, men det kan opptre i ulike former. I våre dager så har dette tatt helt andre forhold, former, eller det hadde på Luthers si tid. I dag så er det den amerikanske påvirkningen som har fått innpass, og mange har blitt opptatt av. Bill Hybels kjenner dere navnet til. Vill og krig, så har vært en del diskutert, og konsept som har blitt innført i en mengde forsamlinger, både lutherske og reformerte. Han sier blant annet når det gjelder veien til fylde og åndskraft, at hvis du går til kirke, hvis du gjør religiøse øvelser, og med det mener han vel faste og bønn og bibellesing og så videre, hvis du er med i bibelgrupper eller cellegrupper di, tar på deg oppgaver og gjøre disse gode gjerningene, hør, så sier han, så vil temperaturen din bare gå opp, og snart, ganske snart, så er du fylt og du er fri. Dette er et mål for mange. Og vi har også Erik Våren. Bill Hybel ble vel nærmest byttet ut med Erik Våren, fordi at mange så jo hvor ekstreme Bill Hybel var. Og så gikk de over på Rick Warren. Han er jo da av samme ånd. Og jeg mener at vi her kan tale om folk som kjenner evangeliet, men som mangler evangeliets ånd. For det at de er hele veien ute etter å herliggjøre mennesket. Det er det åndelige mennesket som kommer i sentrum, og ikke Kristus. Han sier for eksempel at det vanligste spørsmålet som han møter, det iblant folk, og folk som henvender seg til han, det er: hva forklarer jeg ikke å forandre meg? Den tanken er der gjerne flere av oss som har kjennskap til. Hva forklarer jeg ikke forandrer meg? Bli mer kjærlighetsfull og oppleve større fred, utvikle større tålmod og selvkontroll. Han har gitt ut en bok som heter Mer lik Jesus, og der kommer han inn på det han kaller for gode nyheter, om at Gud er den som forandrer liv. Og nyhetene, de gjelder altså praktiske prinsipper fra Guds ord, som kan gi forandring på minst 10 område i livet. Og så har han gitt ut en annen bok som heter Guds svar på livets vanskelige spørsmål, og der dreier det seg om å takle stress, reise seg etter nederlag, overvinne depresjon og kjenne fred i hverdagen. Og så sier han, det er viktig at kristne kan vise hvordan Bibelen svarer på livets spørsmål. Altså, vise verden hvordan det er at Bibelen kan løse alle disse vanskelige spørsmålene i livet. Og så sier han, boja den foreslår praktiske steg og spesifikke ting som vi kan gjøre, basert på Guds ord, som vil hjelpe oss til å hanskes med de vanlige problem som vi alle møter. Altså, her blir kristendommen framstilt som en foredlere menneske, som en problemløser. Og jeg må nærmest bekjenne at jeg har fulgt litt med på Visjon Norge når det gjelder disse store samlingene som har vært i sommer. Både Oase og andre store samlinger som samler tusentals av folk, også ifra bedehussammenheng. Ifra alle organisasjoner så deltar de i disse oppleggene. Og det som har vært et gjennomgående tema, for det at det er jo de som er mest populære for øyeblikket, de skal da utnyttes både her og der og der, slik at det er jo det samme som er i fokus og blir forkynt hele veien. Og det som var hovedtema i år, det var dette: Gud vil du skal være stor. Gud vil du skal være stor. Og så sier denne forkynneren som da står der til forsamlingen, si stor. Og så hører du ifra forsamlingen, stor. Gud vil du skal være sterk, sier han. Si sterk. Han skal ha forsamlingen med seg. Og så hører du i forsamlingen, sterk. Og så, Gud vil du skal være rik. Rik. Si rik. Og så kommer det ifra forsamlingen, rik. Og det er så uhyggelig å se denne demoniske makt som snur evangeliet opp ned. Og så blir det store, åndelige, suksessrike mennesket. Det er jo den skylve Satans og den fallende menneske natur som her blir imøtegått. Der kunne vært mye å sagt om dette, men det er en skremmende utvikling. For det at det er det dyrebareste vi har, så blir forvaltet etter menneskelige tanker og skjønn. Mangler evangeliets ånd. Hvordan får en da evangeliets ånd? Jo, det er viktig å vite, for det er ei fødselsgave. Når Peter forkynte her på pinsedag, så sa han at «Vend om og la dere alle døype på Jesu Kristi navn til forlating for syndene, så skal det få den hellige ande i gave». Apostlene, vet vi, som vi leser her, de skulle bli i byen inntil de fikk den hellige ånd. Altså var den hellige ånd en helt avgjørende faktor for arbeidet, oppgaver de var kalte til. Det var ånden som skulle lede, det var ånden som skulle åpenbare, det var ånden som skulle gi visdom. Og vi kjenner til hvordan det gikk. Med bulder og brag, vet vi, så ble den hellige ånd gitt der på pinsedagen. Men så vet vi at disse 3000 som da ble døypt og tok imot ordet som Peter forkynte, står det noe om dem? De var jo også loftet at de skulle få åndens gave. Men der står jo ingenting om hverken lyd av stormvær eller ildtunger eller tungetale. Det står ingenting av de særmerkene som fylte ånden pinsedag. Det som ordet forkynner, det er at ånden den føler etter evangeliet. For den hellige ånd, det er evangeliets ånd. Og det står for eksempel i Efeserbrevet 1 og 13, 14 av verset, at i han, står det, i han, i Kristus, har dere, da det kom til trua, fått til innseil den hellige ånd som var lovet. Altså i han har dere dette som var lovet. Det var Kristus som løste det ut. Det er ikke et eller annet modningstrinn eller ekstra opplevelse som kommer i kristenlivet. Men i han. Når dere kom til trua. Når trua fikk favna Kristus og hans verk, da fikk dere den hellige ånd som var lovt, og dere fikk den som et innseil. Og så sier han som er pante på vår arv i himmelen. Her ser vi hvor store gave den hellige ånd er. Dette seglet som den hellige ånd representerer, det står for en persons eiendom. Når en person anerkjente noe som sitt, så fikk det han seil. Og så står det at slik har vi fått den hellige ånd som seil på at vi er Guds eiendom. Anerkjent som hans. Og når det gjelder dette med pant på noe. Det betyr at vi har rett på noe som vi enda ikke har mottatt. Rett på noe som vi enda ikke har fått. Og hva er det? Jo, vår arv som er i himmelen. Ånden er altså et pant. En foreløpig garanti på noe du enda ikke har mottatt. Men så ligger der og venter. For det hører evigheten til. Situasjonen var altså annerledes for disse 3000 som vi hører om i kapittel 2 i apostelgjerningen. For på det tidspunktet så var allerede den hellige ånd kommet til menigheten, til forsamlingen, og hadde tatt bolig i Guds folk og Guds menighet. Pinsedag, da var det altså apostlene som Gud handlet med. Alle de religiøse og gudfryktige mennene som var der til stades for å feire pinsen, de måtte omvendes, og de måtte døpes for at de skulle få den hellige ånd. Og vi vet forklaringen til den tredje artikkelen, den sier både noe viktig om oss og om den hellige ånd. Jeg tror at jeg ikke kan tro på Gud eller komme til han. Ja, det er viktig å være klar over hva vi ikke kan. Men så kommer, men den hellige ånd har. Og så kommer der en funksjonsbeskrivelse av hva åndens oppgave er, hva han gjør, og hva så er hans gjerning og oppgave. Og det er nettopp denne måten, og du kunne tro at Luther har tatt apostelgjerningene her til grunnlag for den ordlyden som han brukte i forklaringen til den tredje artikkelen. For det er akkurat slik ånden manifesterer seg i de 3000 som her tok imot ordet. For da står det at de som nå tok imot ordet hans og vart døypte, står der. De som nå tok imot ordet hans vart døypte, og den dagen vart ikring 3000 sjeler lagde til. Så står det punktum. Og så står det videre, de helt urikkende fast ved lære av apostlene, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Det var dette som var uttrykk for at de fikk den hellige ånd. Altså, ånden blir ikke beskreven, men åndens virkning blir her beskreven. Og det var at de holdt urikkelig fast ved apostlenes lære. Det er en avgjørende åndens virkning. Ved samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. De drakk altså av de åndelige kjeldene som rant som levende vatn i mjødler de. Ikke minst ifra apostlene si undervisning, når de talte om Jesus og vitnet om hans liv og gjerning. Ånden knyttet de sammen til et åndelig samfunn, hvor han ledet og hvor han utrustet med nådegaver etter så han ville. Gud satte i menigheten og så videre, beskriver Paulus dette i 1. Korinterbrevet 12. Så litt til avslutning, så skal vi også se på hvordan er det da den hellige ånd virker. Da ser vi av Romerbrevet 8 og det 14. og det 15. verset der, at det der står så mange som drives av Guds ånd, er Guds barn. Så her ser vi altså at den hellige ånd er en aktiv del i en kristens liv. Han driver til Kristus. Og så sier han, dere fikk jo ikke en trelldomsånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårsanden som gjør at vi roper Abba far. Trelldommens ånd, den har hele veien frykt i seg. At Herren ikke skal være riktig fornøyd. Akkurat så alle disse henvendelsene så Bill Heibels og Rick Warren fikk å svare på i disse bøkene. Det henvendte seg til den store mengde treller som ikke var tilfreds med sin åndelige framgang og foredling. Og derfor så tenkte de at Gud var heller ikke tilfreds med dem. Og hvis det er at de kunne få disse 10 punktene på plass, så hadde de kanskje mer å oppnå innenfor Gud. For da ville også Gud bli mer tilfreds. Sånn er det veldig nærliggende for mennesket å tenke. Men når en tenker slik, så har også dette frykten i seg. Frykten. For, som om at Guds forhold er basert på bestemte betingelser og krav som vi må imøtekomme, og spore framgang i vårt eget Guds liv. Barnekårets ånd, den har ingen frykt. For forholdet til Gud, det er ikke basert på mine prestasjoner. Det er heller ikke basert på trussel om dom og straff for våre feiltrinn. Og her får vi heller ingenting som belønning. Her er det heller ingenting som kan fortjenes og eller kjøpes. Men barnekåret og barnekårets ånd innebærer at vi får lov å være barn, som uforskyldt hver dag i alle ting og i alle situasjoner kan få alt det en trenger i Kristus, av Guds hånd. Det vil si, vi får lov å være små, vi får lov å være fattige i vår ånd, skrøpelige og hjelpeløse. Kort sagt, vi får lov å være alminnelige hverdagsmennesker. For den som har evangeliets ånd, han kommer også til erkjennelse av hva det vil være å være et sant menneske. Hva det vil være å være et sant menneske. Du får hvile i Gud med både hud og hår, hadde jeg mest sagt. Både med ånd og sjel og legeme. Som barn så trenger vi ikke være noe i oss selv, eller ha noe i oss selv. Som Guds barn så har vi alt i evangeliet, alt i Kristus. Til fridom har Kristus frigjort. Det er ikke en frigjørelse som vi på en måte skal jobbe for. Men det er noe vi har i Kristus. Stå derfor fast og la dere ikke på nytt ledge under trelldommens åk, sier Paulus. For da begynner en å aktivisere det som kun er ødeleggende, både for oss selv og våre omgivelser. Jeg skal avslutte med et lite sitat av Luther. Han sier det at sjelen har intet annet, hverken i himmelen eller på jorden, hvormed den kan leve, være rettferdiggjort og fri, ja, være en kristen, enn alene i det hellige evangelium, Guds ord, forkynt om Kristus. Her ser du evangeliets ånd. Dette evangeliets ånd.